Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 13 сентябрь дүйшөмбү күнкү кечки берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жакшыгызы. Башкы прокуратура Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрөкожошевтин суицидке барганын ырастады, бирок анын жакындары ал өз жанын кыйды деген маалыматты түгүндөп жатышат. Бишкекте бала сатуу фактысы боюнча төрөт үйлөрүнүн бирине кылмыш иши козголду.
Азыр укук органдарынын баары карап атат да, следственный мероприятие жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгат го, ким, каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме.
Орусиядагы шайлоо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы регионалдык парламенттерде көпчүлүктөн кол жууп баштаганын көргөздү. Жекшембиде Германиянын чыгышындагы дагы бир шаарда мигранттарды колдогондор менен ага каршылардын көчө жүрүштөрү өттү.
Менимче, көп эле адамдар чет элдиктер менен жакшы мамиледе эмеспи? Мен да өзүм кээ бирлерин тааныйм. Бул окуя сейрек көрүнүш, аны баарына эле жармаштыра берген болбойт.
Мына ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Улан Алымкулуулу.
Рахмат сизге. Кушубак кечиңиз менен. Сапат мектептери боюнча Түркия элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги кайчы билдирүү жасашты. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында сапат мектептеринин имараты келечекте Маариф фондуна өткөрүлөт деп билдирген.
Илерите мевчут Türkiye tarafından
Çinçin'de gelgende sizler sapat devataka mektepterden basındığı bölügü Türkiye'de sağlık türügen adamlar cana Türk memleketinin yardan menen kurulgan imaratlar kayırdan Türkiye'ye Türkiye'ne ötkörülüp Marif Fondu'nun mektepterinin bir bölüge atarı Ölşin Ulan Tattegen elçi Fırat Rastaganday Türk Birliği Kırgızistan'dan sapat mektepterin cavun emes alardı ötkörüp erini talap kılgan. Бирок Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Азаттын кабарчысына түрк элчисинин айткандарын төгүндөп, жакындагы сүйлөшүүлөрдө сапат эмес, Маариф фондунун ишмердиги гана талкууланганын ырастады.
Бишкек эле Маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон,
деди министр. Бирок министрлик бүгүн тараткан кыска билдирүүдө сапат мектептеринин мүлкүнүн келечеги боюнча маселе ачык калтырылып, аны кайра түзүү же мүлкүн өткөрүп берүү иши уюштуруучулар тараптан чечилет деп белгиленди. Маариф фонду менен түзүлүүчү келишим парламентте ратификация болору министрлик кошумчалады. Президент Режеп Тайып Эрдоган 1 сентябрда Кыргызстанга расмий сапарынын учурунда кыргыз өкмөт менен Түркиянын Маариф фондунун ортосунда кызматташ жөнүндө алгачкы меморандумга кол коюлган, анын негизинде эки тараптуу келишим алдыда иштелип чыгары кабарланган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоштарын киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Чилинин мурда президенти Мишель Бачелет мындай чакырыкты бүгүн Женевада адам укуктар кеңешинин 3 апталык жыйынынын ачылышында жасады. Бачелет Кытайды өлкөгө улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө Шинжан провинциясында уйгурлар жана башка улуттук ачылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам үндөдү. Жогорку комиссарга чейин улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитети уйгурлар Кытайда экстремизмге каршы көргөзүү борборунда кармалып, миллиондогондору кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлүп, Кытайдын уйгурлар жашаган аймагы ири камак лагерине айлангандыгын билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму 10 сентябрда жарыяланган жаңы баяндамасында Кытайдын өкмөтү Шинжан аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камаганын, кыйноого алганын, катаал мамиле жасаганын далилдерин келтирген. Кытай бийлиги өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагат. Расмий Бээжиндин көз карашында Шинжан аймагы кол салууларды мерчемдеген, ошондой эле уйгурлар менен Кытайлар ортосунда чың алууну күчөткөн исламчыл согушкерлердин олуттук коркунучуна кабылууда. АКШ ырлык кылмыш сотуна санкция салышы мүмкүн. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун бүгүн сүйлөнө турган сөзүнүн долбооруна шилтеме жасап кабарлоодо. Джон Болтон бүгүн Вашингтондо консервативдүү федералисттердин коомунда чыгып сүйлөсү керек. Анын бул жүйүн үчүн даярдаган сөзүнүн долбоорундагы ырлык кылмыш соту АКШнын аскер жана чалым кызматчылары жасады делген согуш кылмыштары боюнча расмийликтүү жараянын баштаса Трамптын администрациясы жооп чаралар көрөрү айтылган. Атап айтканда Кошмо Штаттар Гаагадагы соттун судьялары менен тергөөчүлөрү АКШга кирүүсүнө тыюу салат, алардын америкалык каржылык системадагы каражаттарына санкция салып, өздөрүнүн ишин америкалык сотторудо карамакчы. АКШ өз жарандарын жана өнөктөштөрүн бул мыйзамсыз соттун адилетсиз куугунтугунан коргоо үчүн зарылык мылардын баарын колдонот. АКШ кылмыш сот менен кызматташпайт, ага жардам бербейт, ал биз үчүн өлүк деп айтылган Болтондун сөзүнүн долбоорунда. 2002-жылы ошол кездеги президент Джордж Буштун тушунда АКШ кылмыш сотун түзүү жөнүндөгү келишимди ратификациялаган эмес. Соттун милдет максаты аскерий кылмыш, адамзатка каршы кылмыш жасагандарды, геноцидке баргандарды жоопкерчиликке тартуу. Кыргызстанда издөө салынган депутат Аскарбек Шадиевти мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице премьер-министр Аскарбек Шадиевтин мандатын алуу маселеси бордук шайлоо комиссиясынын күн тартибине чыга элек. Бутурал Азатка бүгүн БШК төрайынын орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады.
Мыйзамда жазылган жогорку кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Жогорку кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек,
деди Бекматов. Шадиевдин мандатына байланышкан маселени жогорку кеңештен ал мүчө болгон бир бол фракциясында азырынча кара электиги белгилүү болду. Шадиевке Кыргызстанда жалпысынан 3 кылмыш иши козголгон. Улуттук кылмыш боюнча мамлекеттик комитет ал өлкөдөн чыгып кеткендигин 1-июнда гана расмий жарыялаган. Ошол эле күнү Бишкектин 1-райондук соту Шадиевди камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Бишкектеги Ымыр Кайсатов фактысын иликтеген жумуш топ түзүлдү. Жумуш топту саламат сактоо министрлиги өз алдынча түздү. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева кабарлады.
Азыр укук органдардын баары карап атат да, следственный мероприятие жүрүп атат. Мен азыр айта албайм, в интересах следственных мероприятий, в интересах чего. Сейчас биз деген комиссия менен азыр не только государственный клиникаларды карап атабыз, и частный клиникаларды,
деди Асылбашева. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлордун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7-сентябрда кармалышкан. Окуя кайсы медициналык мекемеде болгон жана канча дарыгер камакка алынган тууралуу милиция азырынча расмий маалымат бере элек. Орусияда долларын алмашуу курсу 70 рубльдан ашты. Москва биржасындагы бүгүнкү валюталык соодада рубль дагы алсырап, 2006-жылдын март айынан бери алгачкы ирет 1 доллардын сатыктагы курсу 70 рубльдан ашып өттү. Бул Орусиянын улуттук акчасы быйыркы жыл ичинде 20% жакын нарксызданды дегендик. Рубльдун куну качышына таасир берген тышкы факторлордун бири катары АКШнын экономикалык санкциялары аталууда.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө маалымат. 11-сентябрда Ысык Көл, Нарын облусуларынын кээ бир райондорунда жана Чүй облусунун тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаашы мүмкүн. Аван температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус. Ош жана Жалал Абад облустарында ошондой эле Баткенде түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 7-12, күндүз 19-24 градус жылуу. Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүз 23-25 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Башкы прокуратура Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрө Кожошевдин суицидке барганын ырастап, бирок анын өлүмү тууралуу кененирээк комментарий бере элек. Кожошевдин сөөгү 10-сентябрда эртең менен Ош шаарынын четиндеги Фуркат айылында өзү жашаган үйдөн табылган. Өз жанын кыйды деген маалыматты маркумдун жакындары төгүндөп жатышат. Аймактагы кабарчыбыз Медербек Ниязалиев маркумдун үйүнө барып, жакындары менен жолугуп келди.
Ош облусунун прокурорунун орун басары Төрө Кожошевдин сөөгү 10-сентябрда эрте менен Ош шаарынын четиндеги Шарх айыл өкмөтүнө караштуу медресе деп аталган жаңы конушта өзү жашаган үйдөн табылган. Алгачкы маалыматтарда ал асынып өлгөнү айтылган. Башкы прокуратурада Кожошевдин суицидке барганын ырастады. Башкы көзөмөл органы бул окуяны териштирүү, иликтөө иштери жүргүзүлөт деп убада кылууда. Бул тууралуу мекеменин басма сөз катчысы Жаркынай Азиева Азаттыкка билдирди.
Биз Төрө Кожошевдин каза болгонун ырастайбыз. Бирок учурда териштирүү жүрүп жаткандыктан толук комментарий бере албайбыз.
Прокурордун сөөгүн туугандары ал өзү туулуп өскөн Кара Суу районуна караштуу Ташарык айылындагы үйүнө алып кетишкен. Маркумдун жакындары анын асынып өлгөнү тууралуу маалыматты төгүнгө чыгарышууда. Өзүн Кожешевдин жакын досумун деп тааныштырган Калил Ташиев маркумдун сөөгүн көрүп чыккан.
Эрте менен барса копуру келген экен, анын кичине таамайын отасен бара бер деп калган экен да, анан бир пасле жүрөгү ооруп, аялы кармага кириптер жаткызышып турушса мен өттү. Мен талага ишке кеттим эле эрте менен чакырганына. Срочно барсам уже таярлап койгон экен, алып чыктык. Бетин ачып көрдүм, эгин таң койгон экен, ачып көрүп өөп жок, эми мойнун караган жок да, ак бак жаап койгон экен, ачтык, жүзүнөн сүйүп койдум, коштоштум, кайтып жаап койдум. Ойлогон дагы эмес, менин оюмда дагы жок.
Маркум Төрө Кожешевди жакындары жүрөгү кармап каза болду деп жатышат. Ошол эле учурда ал жашаган айылдын эл башы күбө катары чакырылган Нурали Зулпукаров анын асынып өлгөндөй тактарды мойнунан көргөнүн айтты.
Мен киргенде эгин таң койгон экен туугандар. Кайда касы үйүндө асылганбы, эшик асылганбы анысын көрбөдүм.
Бир тактарды байкадыңызбы?
Ооба, милициялар барды, өздөрү көрдү, эксперттер келип.
Сиз эмнелерди көрдүңүз?
Жиптин кыйган жерин көрдүк, сүрөткө тартайын деле туугандары тарттырбай койду жаткан жерине. Жиптин таа калат деп арасында.
Төрө Кожешев Ош шаарынын четиндеги жаңы конушка 2 жыл мурун көчүп келген. Кошуналары анын ызычуудан алыс, киши менен жакшы мамиле куралган киши деп сыпатташты.
Кичипейилдиги, адам менен мамилеси, коңшулукчулук аябай мындай жакшы адам да, билгенден бери үйүнө дагы мындай коңшулар менен карым катнашты жакшы кылган. Жөнөкөй кайта өзү мындай чоң должностьто иштесе дагы мындай жөнөкөй кичипейил адам катары билебиз да биз.
54 жаштагы Төрө Кожешев Ош облусунун прокурорунун орун басары болуп 4 жылдан бери иштеп келаткан. Буга чейин ал Баткен, Ноокат, Каракулжа жана Ноокен райондорунда иштеп келген. Маркумдун сөөгү 11 сентябрда өзү туулуп өскөн Кара Суу районунун Ташарык айылында жерге берилет. Артында 6 баласы калды. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Бишкекте бала сатуу фактысы боюнча төрөт үйлөрүнүн бирине кылмыш иши козголду. Кармалган 2 адамдын бири камакка алынды. Бул жыл башынан бери бала сатууга байланыштуу катталган 5-факт болуп калды. Бирок адистер мындай көрүнүш мындан да көп болушу мүмкүн деп эскертип, алдын алуу чараларын күчөтүүнү айтышууда. Толугураак Эрнис Нурматов кеп салат.
Бишкек шаарындагы үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекологдору бала сатууга шектелип кармалганы тууралуу маалымат 7 сентябрь күнү ачыкка чыккан. Анда 2 адам колго түшкөнү, алардын бири камакка алынганы айтылган. Кийин 5 адам кармалып, анын 3 камакка алынганы кабарланды. Андан бери Ички иштер министрлиги тергөөнүн кызыкчылыгына байлап маалымат бөлүшүүдөн карманып келди. Эми деле министрлик факт боюнча кылмыш иши козголгонун гана ырастап, факт кайсы төрөтканада катталганын, кармалгандар кимдер экенин так айткан жок. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Карима Аманкулова тергөө аяктаган соң гана толук маалымат берилерин билдирди.
По статье 124 торговля людьми уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 124 адам саттуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Анын алкагында бала сатууга шектелип адамдар кармалган, учурда иликтөө тергөө иштери жүрүп жатат. Калган маалыматтарды ошол иштин башка чаралары көрүлгөндөн кийин, тактоо иштери жүргөндөн кийин беребиз.
Окуя тууралуу кабар тарагандан кийин саламаттыкты сактоо министрлиги аларга тергөөчүлөр маалымат бере электигин айтып жатышкан. 10 сентябрда гана алар билдирүү алышканын, өз алдынча иликтөө башташканын жарыялады. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер-гинекологу Раиса Асылбашева Азаттыкка буларды билдирди.
Саламат сактоо министрлигинин топ иш уюштурулду. Иликтөө иштери өткөрүлүп атат азыркы мезгилде. Эми азыр укук органдарынын баары карап атат да, следствие мероприятия жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгат, ким, каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу.
Раиса Асылбашева, ошондой эле атайын жумушчу топ мамлекеттик жана менчик төрөткана клиникалардын баарын текшерип чыгарын да кошумчалады. Ага карабай бул жыл башынан бери бала сатууга байланыштуу катталган 5-факт болуп калды. Колчулуктун алдын алууга арналган Бишкектеги жыйында Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын өкүлү Марлис Чумабаев 2018 жылдын башынан бери 4 бала сатуу аныкталганын билдирген. Анын 2 Бишкек шаарында, 1 Ош облусунда жана дагы 1 Кадамжай районунда болгон. Бардык факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери уланууда. Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева бул фактылардын үчөө боюнча кабары бар экенин, тергөөгө кол кабыш кылып жатышканын кошумчалады. Ал ортодогу адистер ымыркайларды сатуу фактылары катталгандан кийин эмес, ага чейин алдын алуу чараларын күчөтүү керектигин эскертишүүдө. Жогорку кеңештин депутаты Айнура Алтыбаева буга шарт түзгөн жагдайларды кыскартыш керек деп эсептейт.
Бирок ошо катталган да, ошо катталган выявленный деп коебуз туурабы? А катталбаган канча мондай бир жабылып кеткен фактылар да бар да, туурабы? Мен ойлойм, биз бул маселени комплексно чечиш керек. Врачтардын айлыктары, врачтардын квартирамындай үй берилиши, туурабы? Мындай социалдык пакети, соцпакети жакшы болсо, ошондо иштейт, от души иштейт, мотивация болот. Бул мындай комплексно чечиш керек бул маселени.
Буга чейин адистер Кыргызстанда бала асырап алуу процесси татаалдыгынан улам айрым ата-энелер бала сатууга барып жатканын белгилеп келишкен. Адам сатууга каршы күрөшүү тармагында иликтөө иштерин жасап келген укук коргоочу Аваскан Урманова кээде бала төрөгөн энелер менен бала асырап алгысы келгендердин өз ара макулдашуусу ишке ашпай калганда ушундай фактылар ачыкка чыгат дейт.
Мозбаталар учурда отурган эмес, анан бирок эми бир эмени төрөткө келгенде анын жана прописка тыюу текшербейт эле, любой роддом алып төрөтүш керек анысы. Мүмкүн ушундай деген бир эмеси, ушундай бир
Кыргызстанда дарыгерлердин жана ата-энелердин өздөрү балдарын бейтааныш адамга сатып жиберген окуялар соңку 3 жылдан бери байма-бай ачыкка чыгып келет. Алардын кээлеринде дарыгерлер катышканы айтылса, айрымдарында энелери өздөрү ымыркайларын соодалаганы кабарланган. Анын ичинде Нарында, Ошто, Ысык Көлдө жана Бишкекте ымыркайларды 15 миң сомдон 30 миңге чейин саткан учурлар катталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол которуп жебет, мен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып, ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айланайын Кудай деп жакамын ырлап турам.
Аялзат берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Аялзат берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышында сөз финансылык сабаттуулук жөнүндө болмокчу. Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Түркия элчисинин сапат мектептери боюнча билдирүүсүн Кыргызстандын билим берүү министри четке какты. Элчи сапат мектептери келечекте Маариф фондуна өткөрүлүп берет деп билдирген эле. Издөө салынган Аскарбек Шадиевдин депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму Кытайдын уйгурларга карата саясатын сындады. Талибан согушкерлеринин ооган коопсуздук күчтөрүнө каршы бир нече чабуул учурунда ондогон адам мерт болду. Ал эми Ливияда согушкерлер мамлекеттик мунай компаниясынын кеңсесине кол салышты. Орусияда рубльдин долларга алмашуу курсу 70ке чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Орусияда аймак башчыларын шайлоо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясы регионалдык парламенттерде көпчүлүктүн кол жууп баштаганын көргөздү. Кээ бир облус губернаторлору экинчи айлампада гана белгилүү болушу мүмкүн. Карама каршылыктуу пенсия реформасы жарыялангандан бери бул биринчи элдик добуш берүү. Эл эми шайлоо күнү айрым шаарларда пенсия жашын көтөрүүгө каршы митингдер өттү. Жекшемби күнү Орусиянын 22 регионунда губернаторлорду шайлашты. Алдын ала санактар көргөзгөндөй, Хакасия, Приморск жана Хабаровск крайы, Владимир облусунда башкаруудагы партиянын талапкерлери биринчи айлампада жеңе алышкан жок. Президент Владимир Путин дайындаган губернаторлор көп жылдардан бери мындай утулушка учурай элек болчу. Путин экинчи айлампанын өткөрүлүшү кадыресе көрүнүш деп шайлоонун эртеси комментарийледи. Губернаторлорду түз шайлоо Орусияда 2012 жылы кайра киргизилген. Бирдиктүү Орусия партиясы бир нече аймакты мыйзам чыгаруу органына шайлоодо да ийгиликке жете алган жок.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Элла Памфилова муниципалдык деңгээлде да талапкерлердин ортосундагы ажырым анча көп эмес экенин билдирди. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин добуштардын 70% менен жеңгени кабарланууда. Башкалаанын шайлоо комиссиясы шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 31% катышканын билдирди. Өткөн жумада Москва шаардык соту Собянинди ат салыштан алып салуу талабын четке каккан. Коммунисттер партиясынын талапкери Вадим Кумин мэр үгүт компаниясында кызматтык абалынан пайдаланып жатат деп сотко кайрылган. Баса Вадим Кумин экинчи орунду ээледи. Эксперттер бул өнөктүктө да атаандаштык дээрлик болбогонун, адаттагыдай эле административдик ресурс колдонулганын белгилешет. Бирок бул ирет шайлоого пенсиялык реформа планы катуу таасир этти. Эс алууга чыгуу жашын көтөрүү планы президент, өкмөт башчы, башкаруудагы партияга гана эмес, жалпы эле бийликке ишенимдин төмөндөшүнө алып келди. Шайлоо болгон күнү оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын штабтары жер жерлерде реформага каршы масштабтуу акцияларды уюштурушкан. Митингдер 90 шаарда пландалган, бирок көпчүлүгүндө бийлик менен алдын ала макулдашылган эмес. 12 калаада гана акцияларга уруксат берилген. Навальныйдын шериги Леонид Волков 60-80 миң киши катышканын твиттерге жазды.
Эмне үчүн Путин мен өмүр бою которгон мыйзамдуу тапкан акчамды алып коюшу керек? Бул киши, сен, мен баардыгыбыз которгонбуз. Ал ачыктан ачык чөнтөгүбүзгө кол салып акчаны алып коюп жатат.
Деди Москванын тургуну Александр Трубин. Айрым жерлерде митингдер тынч өтсө, башкаларында тартип коргоочулар күч колдонуп, катышуучуларды кармап кетип жатышты. Санкт-Петербург шаар бийлиги дегенде Ленин аянтында митинг өткөрүүгө макул болуп, кийин суу түтүгү жарылганына шилтеп баш тартып койду. Бирок калаа тургундары баары бир чогулуп пенсия реформасына каршылыгын билдиришти. Эң көп камоолор дал ушул Санкт-Петербург менен Екатеринбург шаарларында болгону кабарланууда. ОВД инфонун маалыматына ылайык, жалпы жонунан өлкө боюнча 1000 көп киши кармалды. Навальный өзү болсо жыл башында шайлоочулардын ишташтоосу деген нааразылык акциясын уюштургандыгы үчүн августтун аягында административдик жазага тартылып 30 күнгө камалган. Азаттык радиосунан эле ырлык темаларды улантабыз. Жекшембиде Германиянын чыгышындагы Кёттен шаарында мигранттарды колдогондор менен ага каршылардын көчө жүрүштөрү өттү. Саксония-Анхальт жергесиндеги бул шаарда Ооганстандык мигранттар менен мушташтан кийин 22 жаштагы жергиликтүү тургун көз жумган. Өлкөнүн миграция саясатына байланыштуу Германиянын коомчулугу эки бөлүнүп турган чагы. Зайырбек Бактыбаев кененирээк айтып берет.
Аскери оңчулдардын Кётен шаарындагы көчө жүрүштөрүнө мигранттарга каршы ураан чакырган 1500 адам катышты. Ошол эле кезде Германия бийлигинин качкындар саясатын колдогон 150 киши да митинг өткөрдү. Полиция эки жаат кагылышып кетпесин деп шаарда коопсуздук чараларын күчөттү. Демонстрацияга 22 жаштагы немис жигиттин Ооганстандыктар менен болгон мушташтан көз жумганы тууралуу маалымат себеп болгон. Күбөлөрдүн айтымында каза тапкан киши балдардын оюн айанчасындагы кош бойлуу келин менен 3 оогандык жарандын ортосундагы чырга аралашып, ортодо мушташ чыккан. Окуяда немис жаранынын баш мээси чайкалган. Бирок ал түздөн түз бул уруштагы соккудан эмес, ооруканада жүрөгү кармап, инфаркттан каза тапканы айтылууда. Анын өлүмүнө шектүү катары 2 оогандык жаран кармалды. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат.
Менимче көп эле адамдар чет элдиктер менен жакшы мамиледе эмеспи? Мен да өзүм кээ бирлерин тааныйм. Бул окуя сейрек көрүнүш, аны баарына эле жармаштыра берген болбойт.
Деди жергиликтүү тургун Кристин Нис. 10 күндөн мурда Кётен шаарынан 160 чакырым ырааттагы Хемнис шаарында да ушундай эле окуя катталган. 26 августта 35 жаштагы жергиликтүү тургун бычакталып көз жумуп, кылмышка шектүү катары Ирак менен Сириянын эки жараны кармалган. Анда өлкөнүн миграция саясатын колдогондор менен каршылардын кагылышында бир нече адам ооруканага түшкөн. Антимиграциялык ураандар менен белгилүү Германия үчүн альтернатива партиясы былтыркы шайлоодо биринчи жолу 12% добуш алып, парламенттен 90 мандат алууга жетишкен. Акыркы кездеги мигранттарга каршы демонстрацияларды уюштурган улутчул кыймылдарга, анын ичинде Германия үчүн Альтернатива партиясына каршы 8 сентябрда Мюнхен шаарында да митинг болуп өттү. Бирок партия лидеринин орун басары Битрикс Вон Сторч тоскоолдуктарга карабай жеңебиз деген үмүттө.
Ар бир адам өз оюн билдиргенге укуктуу, биз дагы. Биз эми аракеттенип жатабыз. Өз оюбузду эркин айта албашыбыз үчүн алар биздин катуураак кыйкырышууда. Бирок бул бизге таасир этпейт. Биз күчтүүбүз жана парламентте отуруубузга эч нерсе тоскоол боло албайт.
2015 жылы Ангела Меркель Сирия, Ирак, ошондой эле Түндүк Африкадан келген 1,300,000 мыйзамсыз мигрантты жана качкынды кабыл алууга макул болгон. Немис коомунун бир бөлүгү канцлердин качкындар боюнча саясатына каршы болуп келе жатат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Бир үздү сөз Дайра түрмөгү менен улантабыз. Сейрек кездешкен же унутулуп бараткан сөздөр жөнүндө Шайлыбек Дүшеев айтып берет.
Трайбализм деген сөз бар. Бул уруучулук дегенди түшүндүрөт. Маселен, мамлекет аппаратында иштеген чоң кызматтагы адамдын өз уруусунан чыккан адамдарды колдоосу трайбалисттик ооруга жатат. Төлөнгүт деп коет. Илгери хан, бек, бийлердин жан сакчыларын же жан жигиттерин төлөнгүт же дөлөнгүт деп аташкан. Муну азыр деле колдонсо болот. Топор деген сөз бар. Кыргызстар бул сөздү көбүнчө малга карата айтышкан, кырчаңгы начар арык малды топор экен деп коюшкан. Басыгы начар жүдөө аттарды да топор ат экен деп коюшкан. Ток казан деген түшүнүк бар. Тамак ашы кенен дасторкону берекелүү деген мааниде. Мисалы, бул үй бүлө ата бабаларынан бери эле ток казан адамдардан болот дешет. Тилемизүү дейт. Куру убада, калп убада жалган айтып, жанын жеп, айтканын аткарбай создуктура берген кишилерге айтылат, качан болсо эле тилемизип калп айта берет деп коюшат. Теритиш деген түшүнүк бар. Өтө эле кир, шор басып кир деген кишиге айтылат. Мисалы, Кайран Жусуп аны ушундай болот деп ким ойлоптур? Үстүндөгү көйнөгү теритиш болуп бүтүптүр дейт. Тамеки гүл дейт. Сабагы тамекиси мал түгү алып гүл чыгарган өсүмдүктүн аты. Сыябан. Сыйлуу меймандарды кабыл ала турган сый бөлмө. Суу тумшук. Жек көрүндү болгон кишиге айтылат. Кадырын жоготкон, элден чыгып калган кишини суу тумшук деп коюшкан. Суумурун сөлөк деген түшүнүк бар. Бул касиети жок, жүдөө, начар аялдарга берилген баа. Суу карек дешет. Карама сокур кишилерге айтылат экен. Кыргызстандын телеканалдары менен радиолорунда калып баруучулар, көпчүлүк журналисттер бүгүн айым деген сөздүн чыныгы маанисин билбей жаңылып жүрүшөт. Мисалы, айым деген сөз коомдогу өтө ардактуу, кадыр барктуу, сыйлуу, таанымал аял заттарына гана колдонулган. Мисалы, Курманжан датканы даткайым деп коюшкан. Зыйнат айым, бермет айым деп аташкан. Эскерте кетерибиз, айым деген сөз күйөөгө чыга элек кыздарга эч качан айтылган эмес. Тилекке каршы биздин жаштар так ошол күйөөгө чыга элек жаш кыздарды айым деп атап жүрүшөт. Бул өтө туура эмес, калпыз көрүнүш. Айым ал тургай жаш келиндерге да айтылган эмес. Кыргызстар ар бир сөзгө маани чөгөргөн эл. Айымдар деген бул титул, наам сыяктуу нерсе. Ага бардыгы эле аялдар татыктуу боло берген эмес. Кыргызстар халыс сөзүн айткан, кошомат кылбаган, эркектерден да кайраттуу, керек болсо эл башкарган, журт башкарган аялдарды, аял затын айымдар деп ардакташкан.
Миң жылдар боюна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп, маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңыдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрьга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Сайтыбызда мен билген Айтматов деген атайын баракча да бар экен, эсиңиздерге сала кетейин. Ошол баракчабызда жаңы эле жарык көргөн айрым блогторду атай кетсем, бул бизге белгилүү жана белгисиз Айтматов, Айтматовдун жарыгы жана Дүйшөндүн дүйнөсүнө саякат. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды да азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп видеолорду көрүп туруңуздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздер менен Азаттык радиосу дүйшөмбү 10-сентябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Бул программабыздан Кыргызстандагы кийим тигүү тармагындагы абал жөнүндө Салкын фабрикасы негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев менен маекти уга аласыздар.
Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз. Мунун бириси дагы ишке ашпайт дебү дегенде биз зависимбиз. Өнүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимдин.
Ал эми жан дүйнө түрмөгүнүн бүгүнкү коногу Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти Тилек Найманбаев болмокчу. Бул соңку кабарлар. Микрофонду Улан Алымкулуулу. Улан.
Рахмат сизге. Кушубак кечиңиз менен. Сапат мектептери боюнча Түркия элчиси жана Кыргызстандын Билим берүү министрлиги кайчы билдирүү жасашты. Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фурат бүгүн Бишкектеги маалымат жыйынында Сапат мектептеринин имараты келечекте Маариф фондуна өткөрүлөт деп билдирген.
Илерите мевчут Түркия тарапынан
чынчында келгенде сиздер Сапат деп атаган мектептердин басымдуу бөлүгү Түркияда салып төлөгөн адамдар жана түрк мамлекетинин жардамы менен курулган имараттар кайрадан Түркияга, Түркия элине өткөрүлүп, Маариф фондунун мектептеринин бир бөлүгү катары өз ишин улантат деген элчи Фурат ырастагандай, түрк бири Кыргызстандан Сапат мектептерин жабууну эмес, аларды өткөрүп берүүнү талап кылган. Бирок Кыргызстандын билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева Азаттын кабатчысына түрк элчисинин айткандарын төгүндөп, жакындагы сүйлөшүүлөрдө Сапат эмес Маариф фондунун ишмердиги гана талкууланганын ырастады.
Бишкек эле Маариф фондунун ишмердүүлүгү боюнча сөз болгон.
Деди министр, бирок министрлик бүгүн тараткан кыска билдирүүдө Сапат мектептеринин мүлкүнүн келечеги боюнча маселе ачык калтырылып, аны кайра түзүү же мүлкүн өткөрүп берүү иши уюштуруучу тараптан чечилет деп белгиленди. Маариф фонду менен түзүлүүчү келишим парламентте ратификация болору министрлик кошумчалады. Президент Режеп Тайип Эрдоган 1 сентябрда Кыргызстанга расмий сапарынын учурунда кыргыз өкмөтү менен Түркиянын Маариф фондунун ортосунда кызматташуу жөнүндө алгачкы меморандумга кол коюлган, анын негизинде эки тараптуу келишим алдыда иштелип чыгары кабарланган. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоштордун киргизүүгө чакырды. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жаңы жогорку комиссары Чилинин мурда президенти Мишель Бачелет мындай чакырыкты бүгүн Женевада адам укуктар кеңешинин 3 апталык жыйынынын ачылышында жасады. Бачелет Кытайды өлкөгө улуттар уюмунун байкоочуларын киргизүүгө Шинжан провинциясында уйгурлар жана башка улуттук ачылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам үндөдү. Жогорку комиссарга чейин улуттар уюмунун расалык дискриминацияны жоюу боюнча комитети уйгурлар Кытайда экстремизмге каршылык көргөзүү борборлорунда кармалып, миллиондогондору кайра тарбиялоо лагерлерине жөнөтүлүп, Кытайдын уйгурлар жашаган аймагы ири камак лагерине айлангандыгын билдирген. Бул арада Human Rights Watch уюму 10 сентябрда жарыяланган жаңы баяндамасында Кытайдын өкмөтү Синжан аймагында уйгурлардын күндөлүк турмушуна көзөмөлдү күчөтүп, аларды мыйзамсыз камаганын, кыйноого алганын, катаал мамиле жасаганын далилдерин келтирген. Кытай бийлиги өз кезегинде мындай айыптоолорду четке кагат. Расмий Бээжиндин көз карашында Синжан аймагы кол салууларды мерчемдеген, ошондой эле уйгурлар менен Кытайлар ортосунда чыңалууну күчөткөн исламчыл согушкерлердин олуттук коркунучуна кабылууда. Акшылык кылмыш сотуна санкция салышы мүмкүн. Бул тууралуу Рейтер агенттиги АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун бүгүн сүйлөнө турган сөзүн долбооруна шилтеме сап кабарлоодо. Джон Болтон бүгүн Вашингтондо консервативдүү федералисттердин коомунда чыгып сүйлөсү керек. Анын бул жүйүн үчүн даярдаган сөзүн долбоорундагы ырылык кылмыш соту АКШнын аскер жана чалым кызматчылары жасады деген согуш кылмыштары боюнча расмилдүү жараянын баштаса Трамптын администрациясы жооп чаралар көрөрү айтылган. Атап айтканда Кошмо Штаттар Гагадагы соттун судьялары менен тергөөчүлөрү АКШга кирүүсүнө тыюу салат, алардын америкалык каржылык системадагы каражаттарына санкция салып, өздөрүнүн ишин америкалык сотторудо карамакчы. АКШ өз жарандарын жана өнөктөштөрүн бул мыйзамсыз соттун адилетсиз куугунтугунан коргоо үчүн зарылык ыкмалардын баарын колдонот. Эгер ырылык кылмыш соту менен АКШ ырылык кылмыш соту менен кызматташпайт, ага жардам бербейт, ал биз үчүн өлүк деп айтылган Болтондун сөзүнүн долбоорунда. 2002-жылы ошол кездеги президент Джордж Буштун тушунда АКШ ырылык кылмыш сотун түзүү жөнүндөгү келишимди ратификациялаган эмес. Соттун милдет максаты аскерий кылмыш, адамзатка каршы кылмыш жасагандарды, геноцидке баргандарды жоопкерчиликке тартуу. Кыргызстанда издөө салынган депутат Аскарбек Шадиевти мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Жогорку кеңештин бир бол фракциясынын депутаты, мурдагы вице премьер министр Аскарбек Шадиевтин мандатын алуу маселеси бордук шайлоо комиссиясынын күн тартибине чыга элек. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн БШК төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады.
Мыйзамда жазылган жогорку кеңештин депутаты 30 жумуш күнү бир сессиянын ичинде себепсиз калтырып койгон болсо ошол ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотконго негиз болот деп жазылган мыйзамда. Аны борбордук шайлоо комиссиясы аларга биз табир жүргүзбөйбүз. Анан жогорку кеңеш эгерде ушундай чечим кабыл алган болсо бизге ушундай 30 күндөн ашык убакыт келген жок жумушка деп анан бизге кат бериш керек.
Деди Бекматов Шадиевдин мандатына байланышкан маселенин жогорку кеңеш жана ал мүчө болгон бир бол фракциясы да азырынча карай электиги белгилүү болду. Шадиевке Кыргызстанда жалпысынан 3 кылмыш козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал өлкөдөн чыгып кеткендигин 1 июнда гана расмий жарыялаган. Ошол эле күнү Бишкектин 1 райондук соту Шадиевди камакка алуу жөнүндө сыртынан чечим чыгарган. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумуш топ түзүлдү. Жумуш топту саламат сактоо министрлиги өз алдынча түздү. Бул тууралуу Азаттыкка мекеменин башкы акушер гинекологу Раиса Асылбашева кабарлады.
Азыр укук органдарынын баары карап атат да, следственный мероприятие жүрүп атат. Эми ошол бүткөндөн кийин ачыгы чыгатпы, ким каяктан, кайсы врач, кайсы мекеме бул жакта причастный болгончу? Мен азыр айта албайм, в интересах следственных мероприятий, в интересах чего. Сейчас биз деген комиссия менен азыр не только государственный клиникаларды карап атабыз, и частный клиникаларды.
Деди Асылбашева. Бишкектеги үй бүлөлүк дарыгерлер борборлорунун биринде иштеген гинекологдор бала сатууга шектелип 7 сентябрда кармалышкан. Окуя кайсы медициналык мекемеде болгон жана канча дарыгер камакка алынган тууралуу милиция азырынча расмий маалымат бере элек. Орусияда долларын алмашуу курсу 70 рубльдан ашты. Москва биржасындагы бүгүнкү валюталык соодада рубль дагы алсырап 2006-жылдын март айынан бери алгачкы ирет 1 доллардын сатыктагы курсу 70 рубльдан ашып өттү. Бул Орусиянын улуттук акчасы быйыркы жыл ичинде 20% жакын нарксызданды дегендик. Рубльдун куну качына таасир берген тышкы факторлордун бири катары АКШнын экономикалык санкциялары аталууда. Айнура.
Рахмат Улан Алымкулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уузду улантабыз. Улуттук статистикалык комитет январь-июль айларында Кыргызстандагы кийим тигүү тармагында 21.9% өсүш болгонун билдирген. Бирок бул тармакта иштеген кыргызстандык ишкерлер сумма менен макул эмес, товар көп өндүрүлгөнү менен аны сатууда Орусиядагы кризистен улам кыйынчылык тартып жатышканын билдиришти. Текстиль өнөр жайы тартып жаткан көйгөйлөр, Өзбекстандан келип жаткан арзан жумушчу күч, ошондой эле тигүү тармагында иштегендердин салык төлөөсүндөгү кыйынчылыктар тууралуу Салкын фабрикасынын негиздөөчүсү Алмазбек Абдыраев Азаттык радиосуна маек курду. Ишкерди кепке Бактыгүл Чыныбаева тартты. Алмаз мырза, мына Кыргызстанда улуттук статистика комитети быйыл январь айынан июль айына чейин текстиль тармагында 21.9% жогорулоо өнүгүү болду деп айтып атат да, көп товар өндүрүлдү депчи. Ушул канчалык чындыкка жакын?
Компания тууралуу айтып элем, башкаларына жоопкерчилик эмнеге жок. Чындап алганда январдан июль айына чейин биздердеги өндүрүлгөн товар көбөйдү саны боюнча, бирок акыркы күндөрү мынал өндүрүлгөн товардын сатыш жагындагы проблемабыз бар. Мына биз асында Россияга сатканыбызга байланыштуу рубльдун түшүп кеткени бизге чоң таасирин тийгизип атат да.
баягы дүйнөлүк рынокта дагы болуп жаткан ар кандай тенденциялар, ошол эле АКШнын Орусияга болгон санкциясы дагы сиздерге таасирин тийгизип аткан турбайбы демек э? Орусиянын өзүндө
аябай чоң таасирин тийгизип атат. Ооба, биз товарды өндүрүп сатып, биз өндүрүлгөн товарыбызды рубльга сатабыз. Биз колдончу сырьёлордун баардыгын долларга сатып алабыз. Ошондуктан рубль алып, рубльдун курсу долларга карап түшүп кеткени бизге аябай чоң зыян тийгизип атат.
Ошондо сиздин өзүңүздүн жеке компанияңыз кандай зыян тартты?
Өзүбүздүн жеке компаниябыз мына биз көргөн пайдабыздын баардыгы курсовой разница жеп койду биздин пайдабызды. Биз зыян тарттык ошондон.
Эмне кылыш керек деп ойлойсуз бул акыбалдан чыгыш үчүнчү? Башка рынокту издеш керекпи?
Бизде аябай чоң мүмкүнчүлүк бар. Мына долларга болгон көз карандылыктан биз чыгышыбыз керек. Муну кантип чыгабыз? Биз көп жылдан бери эле өкмөткө дагы айтып келатабыз. Мына колдонгон сырьёбуз, өзүбүздөн өндүрүлгөн пактаны биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Ошондо биз көз карандылыктан чыгабыз. Мына бул курсовой разница зависимость жогот биздин жалпы эле сектордун өнүгүшүнө аябай чоң таасирин тийгизмек да.
Азыр колдонулган сырьёнун көбү анда четтен ташылып келип аткан турбайбы, дээрлик баардыгы десек да болот э?
Дээрлик баардыгы Кыргызстанда мына тигүү тармагы өнүктүрүлдү деген жалпы өнүктүрөбүз деп максат коюп программаларды кабыл алып атабыз. Мунун бириси дагы ишке ашпайт себеби дегенде биз зависимыйбыз. Өндүрүлгөн сырьёнун баардыгы зависимый. Биздин цехтердин баардыгы көз каранды болгондуктан алынган баасынан берилген сырьёсунун убактысында келишинен биз көз каранды болгондуктан колубуз кыска аябай. Ошол эле конкурент башка өлкөлөргө салыштырмалуу. Ошон үчүн бул тармакта биз толук иштетүүгө жетишибиз керек. Бул бир гана Токмоктогу трикотажный фабрикабызды ишке киргизген бир максатыбыз да ушул болчу. Бирок материал өндүрүүгө колдонулган жипти сатып алган бир звенобуз калды. Ушуну ишке ашыра алсак биз толук сырьёлук көз карандылыктан чыкмакбыз.
Бирок биз билгенден ошол эле Токмоктогу сиздердин текстиль өндүрүлүп жаткан материалдардын көбү же болбосо пахта Кыргызстанда өндүрүлгөн пахта эмес да, эмне тоскоол болуп атат Кыргызстанда өндүрүлгөн пахтаны албоого?
Бизде колдонулганда мына пахтаны толук иштетүүдө ар кандай тепкичтери бар да. Пахта өндүрүлөт, пахтадан жип жасалат, жиптен материал жасалат. Бизде өндүрүлгөн пахтанын пахта менен материал колдонун ортосунда жип жасай турган фабрика жок. Мына болгон проблема ушул. Жип жасай турган проблема фабриканын жоктугунан бүт сектор үзүлүп калган да. Пахта дыйкандар пахтасын сата албайт, экспортко биз сырттан жипти импорттоп алып келүүгө мажбурбуз. Анан пахтаны толук иштетиш үчүн ошо жибирүүчү фабрика курулуш керек. Бул жибирүүчү курулуш фабриканы куруш үчүн биз көп аракеттерди жасап атабыз, эми буюрса жакынкы учурда чечилет деген үмүттөбүз.
Сиз айтып атпайсызбы ошо быйыл мисалы могу акыркы айларда өзүңүздүн эле ишкана бир топ баягы кыйынчылыктарды тартып атат депчи, бул эми ошол жакта иштеген жумушчулардын дагы айлыгына же болбосо алардын санын кыскаруусуна дагы мындай өбөлгө болуп аткан жокпу? Ошондой бир жаман жагдайлар катталып аткан жокпу?
Сөзсүз түрдө ал жакта иштеп аткан жумушчулардын айлык акыларын кыскарышына таасирин тийгизип атат. Бир жагынан кандай десем бизге биз үчүн жакшы болуп атат да бул.
Эмнеси
жакшы? Россияга барып иш издеп Россияда көп акча төлөйт экен деген нерсе бул Россиядагы жана кризис болгону биз үчүн жумушчуларын кармап калышка жакшы шарт түзүп атат.
Жумушчулар демекчи азыркы тапта мындай эл арасында айтылып жүргөн сөздөр болуп атат. Ошо Кыргызстандагы тигүүчүлөрдүн ордун Өзбекстандан келген арзан жумушчу күчү каптап атат депчи. Ушул нерсени сиз байкап атасызбы?
Ушул нерсени биз байкап атабыз, ушул нерсени жасашка да мажбур болуп атабыз. Себеби дегенде мына биздеги Кыргызстанда иштеген баардык эле ишкерлердин соодасынын конкурентсиздигине болушуна бир айлык акы таасирин тийгизет да. Тигүүчүлөрдүн арасындагы өтө чоң бир чоң проблема бар. Баардыгы жанагы туруксуздук, мына жоопкерсиздиктин төмөндүгү. Бир жума иштеп, бир жума жоголуп кетет, же эки жума иштеп, үч күн жоголуп кетет. Ушул баары бир производствого таасирин тийгизет да. Сырттан келгендер бир жагы арзан иштешет, экинчи жагы бир аз туруктуу болуп атышат. Бул көрүнүп аткан нерсе бул ошо бизде ишчилерди Өзбекстандан келгендер орундап атат экен бул болуп аткан нерсе. Бир жагынан мына ишчилерди орундон алып койду деген менен экинчи жагынан өндүрүүчүлөрдүн кичине конкуренттик способдугун жогорулатып атышат да.
Анын үстүнө жумушчу күчтүн дагы атаандаштык баягы деңгээлин жогорулатып атса керек э, мындай кошуна
өлкөдө. сөзсүз ооба.
Ошол кошуна өлкөдөн келип аткан мигрант же болбосо жумуш мигрантынын укук маселеси кандай болуп атат? Расмий каттоого алыш керек, расмий баягы эмгек визасын ачыш керек деген нерселер таптакыр эле жолго коюлбай жатат деген дагы сөздөр бар да.
Бул кашкайган чөмбөк, бул уруксат кагазын алыш керек, мигрант каттарын катташ деген. Бул эгер уруксат кагазын алып мигранттык немелер төлөнө турган болсо, бул ишчилер иштей албай калышат. Мен үчүн мунун баардыгы жабык жүргүзүлүп атат да. Официально эч ким иштебейт мындай болуп.
Сиз баягы эл аралык деңгээлге чыгарган фабриканын алкагында дагы ошондой эмгек келишими же болбосо эмгек визасын ачпоо деген нерселер да болушу мүмкүнбү эгерде ушул мындай темпте улана берсечи? Көмүскө.
Бизге азыр ушундай темпте улана бергенде деле биз муну бул нерсеге бара албайбыз. Себеби дегенде бул маселени да көптөн бери көтөрүп келатабыз биз. Кыргызстандагы иштеген тигүү тармагындагылардын 95% патенттик система менен иштешет. Эсептелүү гана Кыргызстан боюнча 20 фирма деп эсептелишкен статистикалык саны юридикалык тармак катары иштейт да. Ошонун экөөсү, үчөөсү биздин фирма. Биз мындай көмүскө иштей албайбыз, биздики бардыгы ачык. Ушул жерде да чоң проблема бар. Мына жумушчуларга төлөнгөн налоговый нагрузка, соцфондко төлөнгөн нагрузка теңсиздик бар. Ушул теңсиздик жоюла турган болсо, ачыкка чыгып же сырттан инвесторлор келгенге дагы көп шарт түзүлмөк. Муну дагы өкмөткө жазып көтөрүп келатабыз, бирок эч кандай таасир болбойт. Муну эксперттер менен дагы сүйлөшүп кеңешип өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Патенттик системага караганда мына налоговый нагрузканы юридикалык жактарга тең кылып берсек көп нерсе көмүскөдөн ачыкка чыкмак да. Бизде азыр айтып аткан менен 70% эле көмүскөдө иштешет бардыгы.
Салкын фабрикасы негиздөөчүсү Алмазбек Абдраев менен Бактыгүл Чыныбаева маекте иште. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Сапат мектептери боюнча Түркия элчиси жана Кыргызстандын билим берүү министрлиги кайчы билдирүү жасашты. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссары Кытайды өлкөгө байкоочуларды киргизүүгө чакырды. Америка Кошмо Штаттары эл аралык кылмыш сотуна санкция салышы мүмкүн. Издөө салынган Аскарбек Шадиевди депутаттык мандаттан ажыратуу маселеси карала элек. Бишкектеги ымыркай сатуу фактысын иликтеген жумушчу топ түзүлдү. Орусияда доллардын алмашуу курсу 70 рубльден ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып, ошол эле сайтыбыздан бүгүнкү видео жаңылыктарды дагы көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду жан дүйнө радио берүүсү менен улантабыз. Бүгүн Абдылас Малдыбаев атындагы Улуттук академиялык опера жана балет театрынын солисти, эмгек сиңирген артист Тилек Найманбаевдин чыгармачылыгы тууралуу сөз болмокчу. Баарлашууну кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов уюштурду.
Азып келсем сагынычым жазылган абаңа атым арчан килем жашылган.
Тилек мырза, саламатсызбы? Маек үстү сиз аткарган чыгармалардын бири менен баштадык. Студияга кош келипсиз.
Саламатсыздарбы? Кош келдик.
Кош келдик. Эмне чыгармачылык жаңылыктар бар?
Чыгармачылык жаңылыктар жакында эле ушул куралдуу күчтөрү менен чогуу 8 мамлекет катышкан Шанхай бирикмеси уюму тарабынан ушул атайын аскер адамдарына окуу өттү. Ошол жака барып кыргыздын өнөрүн тартуулап келдик. Ошол акыркы жаңылыктардан ошол болду.
Эл аралык сынактар боюнча да мисалы 16-жылы абройлуу сынактардын бирине барып катышып ийгиликтүү келгенсиз. Ушул акыркы жылдарда кандай бир ийгиликтер болуп атат дагы?
16-жылы барып жакшы бир деңгээл аябай жогорку опера конкурсуна катышып келдик. Ал жерде аябай мындай дүйнө жүзүнөн келген калыстар тобу болду. Ошолордун алдында колдон келген өнөрүбүздү аткарып анан экинчи орунга татыктуу болуп келдик. Дагы андан кийинки ийгиликтер мен бир аз ушул опера жаатына мен эми мурунтан болуп аткан нерсени айтып кетейин деп атам да. Бир аз кечирээк аралашып калдым да, ошон үчүн биздин жана жаш курак 35 жашка чейин, өзү негизи мындай туура жаш курак 32 жашка чейин конкурстарга катышууга укугу болот да. Мен жашым бир аз өтүп кеткендиктен ошол акыркы конкурсум ошо 16 жыл болуп калды. Анан уже 36-37 жашка келип калган үчүн конкурстарга катыша албай атабыз. Анан акыркы конкурстар ошол болду. Ал деле жаш эле ийгилик болду десем болот. Андан кийин мына ошол конкурска катышкандан кийин бир аз ак жолтой конкурс болуп, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наамга татыктуу болуп турабыз. Жана сиз айтып кеттиңиз өзүңүз кичине кечирээк аралашып калдым деп, ага чейин эмне иш кылдыңыз эле? Негизи эле да кечирээк аралашканда кандай, мисалы канча жашынан баштап аралашыш керек экен ушул опера ырчылыгына?
Опера ырчылыгына эми жаштайынан музыкалык мектепте билим алып, андан кийин анан өзү негизи адамдын, өзгөчө эркектердин үнү 16-17 жашта жанагы өтмө курак деп коет, переходной возраст. Ошол убакыттан өткөндөн кийин үн калыптанып жаңыча үнгө туура келет. Ошондон кийин анан вокал менен заниматься болот да. Мен кечирээк келип калдым деген себеби аябай окууну бүткөндөн бир жылда эс алып жумуш иштеп жүрүп, андан кийин Жалал Абад маданият техникумунда 3 жыл билим алдым. Эми мындай региондордо болгон үчүн орто эле билим алып калдым. Андан кийин Ошто Кыргыз улуттук консерваториясынын түштүк филиалы бар болчу, ал жерде да билим алдык. Ал жерде деле жакшы билим алып аттык, бирок чөйрө классикалык вокалды өстүрүүгө чөйрө бир аз туура келбей калды да. Бул жерде Бишкекте окуган менен салыштырмалуу, бул жерде опера балет театры бар. Башка инсандарды угуп, ошолор менен аралашып, ошолордон сабак алып, бир аз жакшы нукка түшүпалса болот да. Ошто биз болгону бир жөнөкөй чыгармаларды аткарып, бир чоң чоң арияларды албастан романстарды жөнөкөй эле ырлар менен чектелип калып атканбыз да. Анан ал жакты бүтүп 2008-2009 жылы анан Бишкекке которулуп келдим да менчи. Ошол келип бул жактан аспирантурадан билим алып, анан чыныгы классикалык аткаруу вокалдык чеберчилик деген нерсени ошол бир аз кечирээк келип анан бул жактан түшүнүп, ошо менен аралаша баштадык да.
Эми азыр дагы ушундай бир суроолор кызыктырышы мүмкүн да. Мисалы мени кызыктырат да, опера ырчысы классикалык бир чыгарманы вокалдык чеберчиликте аткарыш үчүн канча даярданыш керек? Мисалы Орусияда өткөн сынакта сиз 8 чыгарманы аткарган экенсиз, бир чыгарманы чыгарыш үчүн канчалык даярдык керек?
Көп убакыт керек десек болот, себеби жанагы классикалык чыгармада бизге салыштырмалуу сырт жактан угуп талдоочулар бар да, ар бир нотасын, ар бир жанагы созулушун, ар бир паузасынан бери эсептелип, илгертен бул салтка айланып калганда ар бир чыгарма аткарылган. Ошол нерсени кылдаттыгына жеткирүү үчүн эми адамдын чеберчилигине дагы жараша болот окшойт да. Мен үчүн чынында кыйын болду, мен көпкө чейин даярдандым да. Бир эле жанагы Доницеттинин «Любовный напиток» деген операсы бар, ошондо Немаринанын ариясы бар да, ошону аткардым. Ал жакта ошол чыгарманы аткаруу үчүн кеми дегенде эле 3-4 жылдай аткардык да. Мисалы үчүн бир жыл аткарып бышырып, ошол нерсеге организм дагы жооп бере тургандай болуп калат да. Бир аябай бийик ноталар болот, ошол нерсеге жеткирип ырдоо көп татаалдыкты, көп убакытты талап кылат да.
Ыңгайсыз болобу же кандай, бирок азыр сиз Азаттык радиосунун угармандарына өзүңүз бир мындай кайрык, кайзыны сунуштайт элеңиз?
Жанагы итальянча чыгармаларды аткарып берсем, неаполитанский чыгарма. Муну жакында биз бир оркестрге салып бир аз ырдайлы деп даярданып жүргөнбүз. Ошондон кыскачараак болуп атка деп ойлойм да. «Non ti scordar di me» деген, «Мен сени унута албайм» деген чыгарма.
Partirono le rondini dal mio paese freddo senza sole, cercando primavere di viole, nidi d'amore e di felicità. La mia piccola rondine не барди.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыктын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Студияда конокто эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев, кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун.
Ордар диме ла вита миа.
Кайрадан сөзүбүздү улайлы. Тилек мырза, мына сиз жана чет жакта опера жанрындагы ырдап келаткан ырчылар үчүн айтып кеттиңиз. Сизде ушул чет жака, Европанын театрларына барып ырдайм ошол жакта иштейм деген пландар же максаттар жокпу азырынча?
План бар. Жанагы генерал болгусу келбеген солдат солдат эмес дейт го. Биз дагы ушундай жакшы ниет максат коюп сыртка барып окуп өнөрүбүздү өрчүтүп анан ошол эле убакта ошол алган билимибизден өнөрүбүздөн Кыргызстанга келип балдарга жакшы билим берсек деген жакшы ниеттерибиз бар да. Бирок жанагы ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет деп үй бүлөлүү болуп калгандан кийин анын үстүнө мен үйдө кыргыздарда билесиздер да жалгыз уулмун. Бул жерде ата энени караш керек деген эме болот бизде. Анан ошон көп мындай суроолор ошол нерсеге мүмкүнчүлүк бербей атат. Эми Кудайым буйруп калса, мүмкүн болсо баары бир жок дегенде 2 жыл билим алып келсек, ошол нерсени Кыргызстанга келип жаш биздин жаш өсүп келаткан опера ырчыларына берсек деп ойлойм да.
Канча балаңыз бар азыр?
Азыр бир кызым бар, 4 жашта.
Улымдардын күйсү сага татылган.
Тилек мырза, опера ырчылары азыркы мезгилде тойдо дагы ырдап жүрүшөт да. Бул тойдо ырдоо опера ырчысынын үнүн бузбайбы, тескери таасирлери жокпу?
Бузат, сөзсүз бузат. Жанагы заман бөрү болсо бөрү бол, түлкү болсо түлкү бол дейт го. Ошондой болуп атат биздики. Азыркы операга барбай калган себеби башка эле концерттерге деле киши аз, чындыгында аз болуп атат. Себеби азыр аябай чоң масштабта, чоң деңгээлде тойлорду өткөрүп, ошол жерге ырчыларды сиз айткандай алып барып ырдатып, анан киши ал жерден угуп, ошону менен канаттанып, анан опера балет театрына же башка жака баргандын кажети жок болуп калып атат да. Мындай ошентип ойлоп атам. Анан айлык акы аз. Үй бүлөнү каржылоо керек, өзүбүз дагы мындай жакшы шартта жашаганга аракеттенип, анан тойлорго чакырып атат, ал жактарга барып өзүбүздүн өнөрүбүздү тартуулап атабыз. Кээде болуп калат, опера балет театрына келип укпаган инсандар ошол жерден угуп, жакшы жардамдарын дагы берип дегендей ушундай шарттар болуп калып атат да. Анан тойдо үндүн бузулуусу сөзсүз, себеби тойдо жанагындай опера балет театрындагыдай талап жок. Биз өзүбүздүн каалагандай ырдап, жеңил желпи ырларга бир аз оошуп кетип, анан кийин опера балет театрына барганда бир аз кыйналып калабыз да. Анан той топур кечкисин болот, күндө 3-4 жолу болуп калса тынбай ырдай берсең биздин связкалар дагы чарчап калат да, эртеси күнкү жумушка бир аз өзүнүн жана кедергисин тийгизет да.
Азыркы мезгилде сиз дагы барып ырдап калып атасыз э тойлорго?
Ооба.
Тойлордо мисалы классикалык чыгармаларды угабыт мисалы тойдо же жеңил желпи чыгармаларды талап кылабы?
Бул жерде да жанагы бөлүнүп кетет да угуучуларчы. Көбүнчө ушул атайын баалап уккандар дагы бар да. Мен мындай көп тойлорго барып туруп эле ошол жерден байкап калам да, отурган элдин деңгээлин жана классиканы баалаганы мененчи. Аябай мындай жакшы классикалык чыгармаларды аткарсак, ушул ордунан туруп бир мындай бир 30-40 бир мүнөткө чейин деп эле мактанып коюп эле, бир мүнөткө чейин кол чаабай ыраазы болгон тойдогу катышуучулар бар да. Анан кээ бир жерге барсак, эми элдин деңгээлине жараша, анан эми аларды зордуктай албайбыз деле да. Анан кээ бир жерге барганда ырдасак бир аз түшүнбөй калат, анан жеңил желпи тойго ылайык мындай дүңкүлдөгөн ырларды ырдаса ошол кишини наоборот бир аз колдоп кетишет да. Айтыш кыйын чындачы. Ушундай.
Эми угармандарга дагы ушул бир сиңгил деп коебуз го, бир сиңгил чыгармаларыңыздан таштап кетсеңиз.
Эми уруксат берсеңиздер кыргызча аткарып берейин э, классикалык.
Сагынам гана сени ай ойлонуп самай айкадым гана эстеп айкадырын кайс эле гана күнүң.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолку чыгарылышта эмгек сиңирген артист, опера ырчысы Тилек Найманбаев менен баарлаштык. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажматов болдум. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rprl@org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Алеме биздин дарегибизге келген блогтор Азаттык чекит орг сайтыбызга жарыяланып турат. Ошол эле сайтыбыздан биздин эфирден кеткен жана башка материалдарды окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ушуну менен дүйшөмүн кечиндеги уктуруубузду аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошуп, сак саламатта болуңуздар.